Posloucháte pořad Dvojky Českého rozhlasu.
Doufám, že ta vlna pohody skutečně přeskočí i na vás, protože si moc užívám a věřím, že vy také budete. Dagmar Peckovou, která přišla na návštěvu. Dobrý den.
Dobrý den.
Dagmar, když jste se přestěhovala na ves potkali, tak jste mi líčila, jak jste se s dětmi vyřítila z lesa, měla jste prši pláž a gumáky, děti vedla za ruku a potkala jste sousedku a ta vám říkala, představte si, usídlila se tady nějaká operní pěvkyně a vy jste říkala, neříkejte, skutečně.
A moja holčička do toho, no to je moje maminka. Já jsem tam stála v těch zablacených gumákách a zřejmě si ty lidi představovali prostě operní pěvce úplně jinak a ne v zablácených gumákách. Ještě víc s devastovanýma dětma, teda od bláta, že co jsem tam měla. No ale já si myslím, že tak asi si nemyslí úplně všichni lidi, co tam s náma bydlí, že jsme normální, protože můj muž je muzikant, že jo, a já buď zpívám, nebo on hraje na pozov, nebo Teodor hraje na čelo a Dorka do toho tancuje, takže oni si asi nemyslí, že to je tak úplně normální, ale vzali nás.
Tak to je moc dobře a my vás taky bereme a těšíme se. Na Dvojce Českého rozhlasu se ptám Dagmar Peckové, která žije v Německu na vsi blízko Freiburgu, říkám to tak
ano,
správně.
Ano, správně, Heuweiler.
Jak často na té vsi, co bydlíte, zbalíte kufry a vyrážíte do světa? Kolikrát do měsíce třeba?
No někdy to je tak, že zbalím kufr a neobjevím se tam třeba 2 měsíce nebo 2,5 měsíce. To bylo zrovna, když jsem byla přes Vánoce v Lisabonu, dělali jsme Káťu Kapanovou v divadle, takže a ještě předtím bylo vlastně evropské turné s malerovskými písněmi, takže já jsem na začátku listopadu zbalila kufry a v půlce ledna jsem se vrátila, ale je fakt ne.
Počkejte, vy jste nebyla na Štědrý den doma?
Na Štědrý den jsem nebyla doma, ale udělali jsme si skvělé Vánoce, děti za mnou přiletěly, naštěstí se zvedlo letadlo, protože zrovna bylo týden předtím na týden zavřené frankfurtské letiště, protože tam byly námrazy a vůbec se nelítalo, ale ausgerechnet den před Štědrým dnem otevřeli na půl dne letiště, moje rodina se odlepila, pak ho zase v zápěti zavřeli, tak tam se nelítalo, spíš Londýn, kde ty letiště jak byly zavřeny, v Lisabonu bylo na 6+15, takže tam se lítalo a takže byli tam přes den před Vánocema přiletěli, byli tam na Štědrý den přes celé vlastně svátky až do 3. ledna, pak se zvedli a letadlem odletěli domů a šli do školy.
Neříkejte mi, že celou tuhle dobu se o ně stará tatínek. Kolik jim je? 13?
Teodorovi bylo 14 a Dorotě bude 25. září 10.
Tak tatínek se stará celou dobu.
My už jsme jako veškeré výpomoce domácí prostě vyškrtli, protože to kolikrát hraničilo, opravdu to bylo na pokraji mých nervových sil ještě prostě k rodině se starat o chůvy, ačkoliv by to mělo být opačně, ale já už jsem potom, jako děti jsou velký, už se spoustu věcí zařídí sami, věci do školy už si taky připravují sami, tak já vždycky, když jedu na kratší dobu, tak prostě navařím do mrazáku, já třeba týden stojím u plotny a vařím a když je to takhle na delší dobu, tak se prostě přihlásí do družiny a řeší se to tímhle způsobem, jinak tatínek je teda skvělej, on má samozřejmě skvělý zaměstnání, on je sice solový pozornista v orchestru a musí strašně moc cvičit, to je hrozně zodpovědná funkce, to vím, ale zase na druhou stranu si může ty služby v orchestru zařídit tak, aby když třeba já nejsem doma, měl víc toho volna.
No počkejte, takže tak 2 měsíce těžko předpokládat, že nebude hrát.
Ne, to ne, ale zase třeba si dokáže zařídit ty služby tak, že jsou dopoledne, když jsou děti ve škole a když jsou samozřejmě koncerty, tak se buď najde sousedka, která se o ty děti postará, anebo prostě máme takové děvče, studentku, která bydlí nedaleko nás a prostě na ty děti dohlídne. Takže jako není to problém, jako když tam máte doma 2 batolata, který prostě křičej a to si myslím, že to by nezvládl ani tatínek. Ani nemyslím si tak, jako že by to nezvládl, ale jako já si myslím, že to je hrozně nervová záležitost, takže to bych po něm samozřejmě nechtěla, ale v dnešní době v tom, jak už jsou ty děti velký a v podstatě soběstačný a velmi zodpovědný, taky musím říct, že mám velmi zodpovědné děti, tak si myslím, že to jako celkem jde a není to problém.
Ono je to taky k tomu vychová, protože já jsem taky mívala maminku často dlouho pryč a uměla jsem vařit a nakoupit a to všechno, taky to zvládnou děti.
No tak nákupy ještě děláme my, tak samozřejmě, že syn třeba občas chodí, ale on si tak jako nakoupí věci, které by potřeboval
žvejkačku a čokoládu.
Přesně, a želé do vlasu a tak, jako to si myslím, že to je teď pro něj životně důležitá věc. Ale takže jako dá se to zvládnout. Já neříkám, že je to jednoduchý, protože samozřejmě, když přijdu domů, tak můj muž, co zrovna drží v rukou, tak pustí
a starej se.
A starej se, jo. Tak to je samozřejmě, když člověk přijde úplně vyšťavený a úplně vlastně umořený tou svou činností, jaký se prostě nachází a prostě neustále přemýšlí o tom, mám ten krok udělat doprava teď nebo později, čo, furt jak jsou ty tóny a furt se prostě vznáší v nějakých sférách, tak přijede domů a přesně tak, jak ty sféry byly, tak přesně tak, jak tatínek udělá bum, tak já udělám bum v hlavě a prostě jdu plotně dovařit.
Hadr.
Tam ano, ano. A hlavně děláme taxíky, že jo, protože každý den má dítě nějaký kroužek, ať už je to teda, ať už je to rajtování koní, já vůbec nevím, jak se takovýhle věci prostě jmenují česky, nebo balet, nebo čelo, nebo klavír, nebo prostě judo. Já nevím, každý den je tam něco, takže každý den musíte ty děti naložit do auta a odpoledne po škole někam vozit.
Mimochodem, vy mluvíte německy doma?
Jo.
A děti mluví česky?
Teodor mluví, Dorotea, ta bohužel ta začala, ale vzhledem k tomu, že jsem potom na delší dobu odjela do Ameriky vlastně mimo domov a chůva už tehdy byla německá, tak se to bohužel nepovedlo, holka přestala mluvit úplně.
A nerozumí, ani když není
česky? Já si myslím, že rozumí, ale jenom co chce. Když řeknu Terýskovi česky, ty jsi takovej můj malý chlapeček, hezký, hodný, rozumný, tak ona se na mě podívá a řekne, und ich?
A já.
Takže já si myslím, že rozumí, no, ale že to jako, že prostě pro ní je němčina, na ní mluví všichni německy ve školce všude, takže... Ale umí francouzsky, bude se učit teďka anglicky, takže já si myslím, že ona toho má. V té škole to není jednoduchý dneska, takže já ji češtinou nezatěžu. Když bude chtít, tak se to naučí.
Dnešní host Dagmar Pecková teď říkala, tohle je Andrea Bocelli, ten už taky zpívá všechno. Co vy, zpíváte ne, ale, taky všechno?
Ne, ale v tu chvíli jsem si uvědomila, že vlastně jak je těžký se udržet, vydržet u toho, uchovat si k tomu lásku. A protože asi zřejmě tyhle lidi, když se dostávají do těchto sfér, tak třeba nemají možnost už se uživit jinak. Já nevím, já samozřejmě nechci sát panu Bocellimu do svědomí. A on měl vždycky tendenci prostě se utíkat k tyhle ty pop music a vždycky to jako nebylo úplně taková ta erc opera. A takže mám dojem, že já nevím, no tak třeba schání nové cesty, nové možnosti, ale já samozřejmě ještě pokud mám nabídky a pokud je to možný, tak samozřejmě si dál budu zpívat svého Mahlera, Strause, Wagnera, pokud to půjde.
A velmi dobře.
Já se snažím.
Jste stále ten živel, co to bývalo, protože tak podle toho, myslím, že i posluchači rozhlasu přes mikrofon tuší, že živel jste. Usadila jste se malinko?
Ne, já si to takhle. Já si myslím, že určitý povahový rysy, prostě určitých povahových rysů se nemůžete zbavit celý život. I když třeba já se o to snad už ani nepokouším, že vím, že to není možný, ale zase na druhou stranu ta vyčerpanost, která se kolikrát dostaví, když prostě musíte podávat výkony a prostě musíte se snažit o to samozřejmě, aby byly ty výkony co nejlepší, i když už jsem na jevištích 30 let a já neříkám, že vždycky všecko bylo perfektní, ale prostě člověk se a ono to samozřejmě vyčerpává a i se neustále vráží spousta energie do toho mít to povolání neustále rád, i po těch 30 letech, i když víte, že to ne vždycky není jednoduchý, že jo, a takže ona ta energie se samozřejmě se to potom směruje i jiným směrem, že jo, samozřejmě spoustu energií a hlasů stojí děti, takže takže ona ta moje, já sám si vždycky myslela, že to je prostě nevyčerpatelný a vždycky třeba jsem měla v Paříži večer představení, ráno jsem si sedla do vlaku, odjela jsem domů, tam jsem vařila, vychovávala, prostě všecko možný. Pak jsem zase po dvou dnech na vlaku na představení do Paříž jsem přijela hodinu předtím, ani jsem si pořádně neodpočla a takhle se to prostě táhlo několik let. Nejenom z Paříže, ale pak třeba i z Berlína, nebo když jsem byla v Hamburku, nebo když jsem byla v Kolíně nad Rýnem. A takhle prostě to neustále dojíždění a prostě být perfektní matka a perfektní jevištní prostě
diva,
tak ono to samozřejmě, ono se najednou ta energie naprosto vyčerpala a člověk potom musí koukat zase někde načerpat. No, jako,
zvolnila jste?
No, byla jsem nucená. Jako ono to opravdu už jeden čas vypadalo, že to snad už ani nebude možný dál vydržet u toho. Ale tak jako najdou se cesty, potom člověk prostě musí vědět, co chce. A samozřejmě i to tempo na tom jevišti se musí trošku nějakým způsobem zredukovat.
Kolik máte teď třeba stálých představení, v kterých jaksi účinkujete?
Ne, tak já účinkuju vzhledem k tomu, že jsem na volné noze, tak je to vždycky třeba, jak se dělá, třeba teďka jsem byla v Lisabonu, potom se bude dělat v Braunschweigu Tristan und Isolde. Takže je to o tom, že třeba my nastudujeme operu, to trvá, dejme tomu, 6 neděl a dalších 14 dní obden hrajem a pak to skončí. Jo, a zase si mě třeba objedná další divadlo, mezi tím samozřejmě dělám ještě koncerty, takže já ne, že bych byla na nějakým jevišti prostě viděná přes rok pořád. To v mý kariéře v podstatě neexistuje, to bylo akorát v jakýsi období v Národní divadle, ale to právě tím, že třeba najednou tu Carmen 3 měsíce nespíváte a potom přijedete a máte to bez zkoušky
vystřihnout
jedno představení, tak to je v podstatě nemožný. Takže jako já jsem tohleto takovýhle angažmá v podstatě už ani neberu. To už ani nemá smysl, ale mezi tím právě ty koncerty a člověk se má, ale zase to je výhoda tomu, že se soustředíte na jednu věc a že prostě potom ji odložíte a přijde nová věc, tak to je v tomhle tom je to dobrý. A jestli se ptala, kolik představení, já si myslím,
do roka
50, 60, jako dřív vzhledem k tomu, že dřív to bylo tak 100, 130, tak si myslím, ale já jsem musela, to se nedalo vydržet. Vůbec. Ani tělesně, ani psychicky nijak.
Mít rád své povolání, jste říkala. Máte pořád ještě něco, na co se vyloženě těšíte, na některé kousky?
Já si myslím, že vzhledem k tomu, že mám v mém prostě mezzosoprán je... Tak na začátku kariéry děláte takové ty lirištější role, jako třeba ty Kalhotkové, Cherubín, komponista Fariadně na Naxu, nebo nějakého Rossiniho role, jako je Rozína, Popelka a tak dále. Dora byla v Kozy fan tutte. Spousta mozartovských partií se nabízí. Ten hlas zraje, vyzrává a prostě přichází období po ty 40, že se ten hlas začne měnit. Samozřejmě, že v tom sehrává roli taky klimakterium a tak dále. Takže a vy se vlastně přehráváte na takový ty charakterní partie a to se mi hrozně líbí. Já se strašně těším, že můžu dělat. Třeba i když to nejsou velké role, ale můžu třeba dělat Herodias Salome, můžu dělat Klytémestru v Elektře, můžu dělat, já nevím, Ortrud ve Wagnerově.
A spoustu vás toho čeká.
A strašně moc se na ty role, já už jsem pár dělala a hlavně se na ty další role strašně těším, protože to v tom je hrozně moc pravdy a ta muzika je třeba oproti Verdimu, nebo já, ta muzika je strohá a vystihuje v podstatě třeba jedním taktem nebo tím jedním leitmotivem vlastně celou tu postavu a to se mi na tom hrozně líbí.
Dagmar, dostali jsme mail. Zdravím vás srdečně z Bruselu a vyřizuji pozdrav od pana dirigenta Vladimíra Fedosejeva, který tu byl s Čajkovského orchestrem před 14 dny. Vzpomínali jsme spolu na váš společný koncert v Moskvě, paní Pecková. Moc vás pozdravuje, připojuji se a přeji pěkný den i paní Redkové. Petr Voldán, dnes Brusel, dříve Český rozhlas, Praha Radiožurnál.
Hrozně mě to potěšilo, děkuji moc. Zdravím moc zpátky, jak pana Remka, tak pana Voldána.
Tak, před chviličkou zpíval Andrea Bocelli, teď zpíval Petr Dvorský.
Vy mě dáváte teda. No,
nikdy jste nedostala takovou nabídku?
Strašně moc jsem jich dostala, ale vždycky jsem prostě řekla ne, protože já jsem s tím taky známa, že jo, co si myslím o muzikálech, jako je Ruselka, co si myslím o duetech mezi operními zpěváky a pop music. Já prostě nejsem z tohle těsta a já si myslím, že každej máme svoje místo a já prostě nejsem toho příznivcem, takže jsem to vždycky se mi to povedlo odrazit.
Co děti? Vedete je k muzice?
Jo, tak ty, jako to by nešlo, je úplně nevíc, když ta maminka neustále vříská u klavíru a tatínek opatroníž hraje na pozor a cvičí prostě, já nevím, 5-6 hodin denně.
Jsou nadaný?
Jsou, ale já si myslím, že tím, jak byly neustále ochuzovaný celý dětství o mámu, která prostě neustále balila kufry a kolikrát mě Teodor říkal, a nemohl by jet jednou Klaus, mami, místo tebe, no tak je jasný, že já nevím, jestli by to byla taková láska i z hrob, jako je to u mě k ty muzice. Já si myslím, že talentovaný jsou oba, tedy hraje úžasně na čelo, hrával na klavír, hrával na flétnu, ale je to prostě tak, jasně, je mu taky 14, je to kluk, že tam se všechny tyhle ty parametry musí trošku k tomu vzít, ale jako samozřejmě, že nejde, aby muzikant hrál na svůj nástroj, jenom když je to bezpodmínečně nutný, to prostě nejde. Tam jako takovej ten drive a ten chtíč v tom prostě musí být a pokud to tam není. Jako on od malička jeho velkou vášní jsou auta a motory a design auta a já nevím, co všechno, on prostě je v tomhletom naprosto ujetý, takže já si myslím, že asi to bude jeho budoucnost a taky se šíleně zajímá o kriminalistiku, takže u holčičky je to o tom, že od 3 let tancuje balet a na vlastní přání, ne, že já bych byla maminka, která prostě jí do tohle toho nutí, bylo to vyložené, my jsme jednou viděli film Louskáček a ta se do toho tak zamilovala, že prostě trdlovala neustále před zrcadlem, říká, tak to zkusíme tam. A jako je to nádherný, když vidíte tu štíhlou figuru s tím dlouhým krkem a s krásným nártem, ale tatínek teda řekl, že jedna hodina týdně a basta a že víc ani ně. I když teda já si myslím, že by to mohl pej talent, ale musím dát za pravdu tatínkovi, že to není budoucnost. Prostě tanečnice není. Jako je to nádherný se koukat na balet, ale obětovat prostě tomu všechno, veškeré další talenty, abyste možná, dejme tomu, skončila ne jako solist, jako čtvrtá vlevo v řadě, tak to asi není taky úplně cíl všech tanečnic, že jo. Navíc jako ona má strašně moc talentů ještě jiných, ona se zajímá o architekturu, mineralogii, čte hrozně moc a jako tam je těch, o koně hlavně, že jo, tam je těch zájmů tolik, že já ji nemůžu prostě směrovat, a hraje na klavír ještě, já ji nemůžu prostě neustále směrovat a prostě drtit ji v tom jednom oboru, když jako toho je, bude teďka studovat na gymnáziu jazyky, takže já ji nemůžu prostě nutit do toho jednoho, když vidím, že se to tam rozvíjí všemi směry.
To je ale dobře. Kdo jí otvírá ty obzory, když vy takhle jste často pryč? Protože třeba někdo musí být, kdo vlastně dá ten první impuls.
Ale no tak já se snažím, když jsem doma, přece jenom, ale já si myslím, že strašně moc třeba v tomhletom ji podporuje otec a samozřejmě máme obrovský okruh známých. Třeba tam u nás nedaleko bydlí mineralog, který pracoval v NASA v Americe, je to profesor mineralogie a Harry Valtari se jmenuje, ne, Valtari Lidke se jmenuje, tak se jmenuje, profesor Valtari Lidke. A je to úžasný člověk, on už má přes 80, ale má takovou spoustu energie. A ten do toho při jedné návštěvě u nás Doroteu zasvětil, ale takovým způsobem, že ona prostě si, my jsme museli skoupit veškerou literaturu, co o tom je a ona si v tom čte a ona vždycky pošle nějaký kameny a jako v tomhle, jako je úžasný, když se najde v okolí někdo, kdo vás tímhle způsobem uvede do něčeho takového. Takže já si myslím, že to bylo štěstí pro ní, že takového člověka potkala.
Určitě. Jak vychováváte své děti? Vedete je spíš jako k volnosti, anebo jste přísná matka a regule jsou takové a máš určitou volnost, ale pak už dost.
To je tatínek.
To je tatínek. Já má německou takovou.
No ne, on, já si myslím, že to dělá hlavně kvůli sobě, on chce mít klid. On chce mít klid a to prostě musí mít řád. Vy si uděláte teď tyhle úkoly a pak budete prostě v tolik hodin musíte být nahoře vyčištěný, zuby umytý ruce a nohy a eventuálně obličeje ještě, když je to nutný. A prostě do postele, jestli chcete, tak si tam můžete číst, ale dáte mě pokoj. Jako já jsem taková, že ještě tohle můžeme a ještě tamhle se můžeme zavěnovat a potom jsem v ty posteli s nima a čteme si spolu, jo, jako když jsem doma, tak si to vychutnávám. Ale pak mě tatínek říká, ale ty mě v tom děláš bordel, tohle ne, teda jo. Takže ono v tomhletom směru, on je prostě, on je tím, že musí mít, že máte děti prostě, a tak vzhledem k tomu, že si musí dělat, že když já jsem, jak on má volno, tak mám volno a můžu se starat jenom o ty děti, ale on u toho ještě musí vykonávat svoji práci. No, takže on musí mít řád a to ty děti učí. Což je skvělý.
O čem si spolu povídáte s dětmi, když takhle zalehnete večer do postele? A nebo čtete si třeba nějaké knížky?
My si čteme, ale my si i vypravujeme tuhle semě, protože my jsme se, protože se chystá nějaký film u mě v televizi a my jsme si promítali určitá videa z mého dětství a najednou prostě já jsem tam byla jako batole, jako malá holčička a Dorka se mě najednou zeptala a mami, a to byla válka, když jsi byla malá? No. A já jsem říkala, ne, my jsme měli akorát oddělený světy, svět komunismu a svět kapitalismu a teď jsme začali diskutovat o tom, který svět byl lepší. A jako tam u toho seděl i tatínek a teď jsme prostě rozvinuli debatu. Ono naštěstí byly prázdniny a skončili jsme i v 10 večer, jo. Ale i tak jako o tomhle tom vůbec těm dětem mít možnost tohle vysvětlit už je strašně zajímavý.
A teď se vás zeptám, říkala jste, že Derdy Dasy občas pletete, kde, ke kterému, jak to děti berou a dokážete, máte tak širokou slovní zásobu, že tohle dokážete já, v němčině
já
s
mám
dětmi diskutovat?
Ano, já mám obrovskou slovní zásobu, ale hapruje ta gramatika teda šíleně kolikrát a když já takhle něco vykládám, naprosto vážnou tváří něco vykládám a teď mám prostě tu niť a jedu, jo, tak najednou Dorka mě zarazí a řekne, tam byla chyba, to si měla říct takhle a teď mě tu větu úplně a teď já samozřejmě zapomenu, co jsem s ní začnu diskutovat, jestli mě může. A teď najednou tatínek se do toho opře, ale ona má pravdu, ona tě prostě musí opravit, že to říká špatně. A najednou to prostě debata o tom, jestli kapitalismus nebo socialismus skončí o tom, o mojí němčině. A to je potom samozřejmě, to jsou hrozně roztomilé a veselé situace potom samozřejmě.
Milá Dagmar Pecková, když takhle děti jdou spát a vy si sednete s manželem, o čem povídáte? Povídáte také o muzice, anebo je to, řešíte jenom nějaké běžné provozní rodinné problémy?
Jak kdy ne, tak já si myslím, že i po těch 12 letech, co se známe, tak znám manželství, nebo i taková jsem prožila sama, kdy se prostě zapne televize a nemluví se. Ale my v podstatě zapínáme televizi opravdu jenom na zpravodajství a občas, když jde dobrý film, ale většinou si radši sedneme, otevřeme si láhev vína, když teda máme tolik času a diskutujeme o všem možném, ať už je to politika, ať už to jsou víry, nebo už jenom běžný život, ale tomu já se vyhejvám, jako nějakým organizacím, to si můžeme říct ráno při snídaně větmi, ale když už máme možnost spolu takhle mluvit, tak mluvíme o všem možným, samozřejmě o práci taky. Mluvíme i o muzice, ale mluvíme hlavně. Třeba já si myslím, že žádná kariéra, ani jeho, ani moje, není neproblematická. Prostě tam se samozřejmě vyskytují třeba problémy, ať už to jsou problémy s dirigentama, nebo s kolegama, nebo prostě různý, nebo i radosti, i problémy, ale prostě probíráme to spolu. Já si myslím, že jsme si vzájemně, což je hrozně, na tom já si hrozně cením. My nejsme jenom manžele, my jsme hlavně přátelé, což si myslím, že je daleko důležitější. Tam jako strašná spousta věcí jde mimo nás, ale my hlavně, já si cením na tom stavu hlavně toho, že si můžeme spolu o čemkoliv promluvit. My nemáme před sebou tajnosti, což si myslím, že je naprosto asi, že je naprosto cestný, že je naprosto cestný a že to asi zřejmě málo kdy existuje, ale já právě proto jsem tím tak hrozně ráda a myslím si, že mě to i pomohlo v dobách nejkrušnějších. Můj muž a vůbec moje rodina a tím, že ty věci prostě probíráme.
Zpěvačka by se vás zeptala, jestli občas někam jezdíte oprášit hlasivky, jestli máte nějakého hlasového poradce.
Samozřejmě, já jsem byla dlouhá léta u paní profesorky Denigrové, která dlouhá léta učila na Pražské konzervatoři, solistka Národní divadla, úžasná zpěvačka, dramatický soprán, ale samozřejmě tím, jak jsem se odstěhovala, tak se to stávalo těžší, že jsem jezdit a tam jsem začala hledat potom nové kantory, nové lidi, který by se uměl, tak jako dva byly vyložená katastrofa, ty mě vedly do vlastně téměř do záhuby. Pak pak jsem tady nějaký čas začala chodit k Ivanovi Kusněrovi, ten mě vlastně vytáhl z nejhoršího, ale samozřejmě ženský hlas a mužský hlas, to je vždycky lepší, když se vám o to stará zase dá ženský hlas a ještě lépe než soprán, je mezzosoprán nebo alt. A já jsem našla v Karlsruhe úžasnou paní, jmenuje se Marga Schimmel, profesorka Marga Schimmel, která tam učí na vysoké škole a byla to pěvkyně, která zpívala v Bayreuthu, zpívala na salzburských festivalech, už je taky 65, že, takže vyučuje a vlastně tím, že celou takovou tu problematickou zónu mezzosopránu, tu jednočárkovanou oktávu nebo tu kvintu vlastně od malého C do G1, nebo od C1 do G1, už blbnu, co, C1 do G1, by se sebou udělala kontrabas, tak vlastně se mě věnuje poslední dva roky a je to nejenom o tom, že spolu zpíváme, ale my spolu probíráme spoustu věcí, co se týče divadel, co se týče eventuální psychiky před přípravy, když jdete na jeviště. A je to úžasná věc, protože já třeba, když jsem doma, tak koukám na to, abych tam tak 3x, 4x do týdne jela. A to prostě v 8 ráno nasednu na takový ten rychlík, jedu hodinu do Karlsruhe, tam spolu 2 hodiny zpíváme, já zase sednu na rychlík, jedu zpátky a prostě když přijdou děti ve 2 hodiny nebo půl druhý ze školy, tak mají uvařeno. A odpolednou se zase jenom věnuju těm dětem. Takže, ale vzala jsem si prostě za úkol ten hlas dát natolik dohromady, abych třeba mohla ještě dalších 10-15 let zpívat a právě takový ty role, o kterých jsme mluvili, jako Klitaj Mnestra, eventuálně Kundry v Parzifalovi, eventuálně Otrud a tak dále. Prostě ten hlas připravit, vyčistit a připravit ho na tu další kariéru těch charakterních rolí.
Ovšem Wagner, to je tedy velmi těžké zpívání.
Ne, moment. To není pravda, to je taková jaksi tady zavedená věc, to vůbec není pravda. Wagner je daleko lehčí na zpívání, než je Dvořák. Wagner uměl výborně zacházet s hlasem, výborně. A ještě navíc ten doprovod v orchestru je takový, že když zpívá lidský hlas, tak v podstatě v tom orchestru není nic, anebo velmi jemná dynamika.
A pak je zase burácivý.
A pak je burácivý, když dokončí a jsou mezi hry. Když to třeba dejme tomu, když vemu Smetanu nebo Dvořáka, tak ten orchestr je tam neustále velmi silný, ještě když si navíc vemete, jak hrály ty orchestry před 150 lety a jak se vyvinuly hudební nástroje a orchestry do dneška, tak vlastně ten lidský hlas nemá možnost si koupit nový nástroj, větší nástroj, nástroj, který líp zní, jako třeba to mají housle nebo pozounisti, nebo když mluvím jenom za některé nástroje. Takže já si myslím, že by se mělo dbát i dneska třeba tady hlavně v našich operních scénách, aby ty orchestry hrály o něco slaběji, ale to je prostě asi zřejmě těžké to po nich chtít. Čili já si vůbec nemyslím, že Wagner je těžký na zpívání. Já si naopak myslím, že je daleko lehčí na zpívání než čeští vysoce romantičtí autoři.
Říkala jste, že se psychicky připravujete na představení. Jakým způsobem může mít člověk po 30 letech na jevišti ještě trému?
Samozřejmě. Ne, já si myslím, že to je čím dál horší, protože víte přesně, co se tam může stát a kolikrát jdete na to jeviště a vůbec nevíte, jestli jak to dopadne a jestli to bude všecko dobrý a jestli ten hlas, protože samozřejmě, jako, co si budeme povídat po 30 letech na jeviště, ještě navíc, když ženská prochází prostě různým těmi vývojovými stádii, tak ten hlas se mění, že jo? Takže je potřeba prostě na tom neustále pracovat a také na ty psychice, protože ta sebedůvěra samozřejmě hrozně trpí a je to o tom se na to neustále soustředovat a neustále to zdokonalovat. Prostě to. A hlavně ta mladá generace, když si vemete, jakým způsobem, já jsem před těma 30 lety na jeviště šla, mě to bylo úplně jedno, jestli se mi to ozve nebo nepozve, že jo? Ono se to ozvalo. Čili, že...
A když se to ozvalo, tak všichni byli nadšení.
Ale jako jakou vervou tam jdete před těma 25, 30 lety, s jakou verou tam jdete dneska, prostě to je, a hlavně ta mladá generace vás naprosto převálcuje, takže jako já si myslím, že taková ten psychický coaching je hrozně důležitý v dnešní době.
Já vám musím přečíst kousek mailu. To je kadence, to je vyřídilka. Upozorňuji, že jsem prakticky netknutý vážnou hudbou, ale mám moc rád umělce, kteří přibližují vážnou hudbu tím, že jsou. Při prezentaci se tváří jako člověk a ne jako nepřekonatelný umělec létající v oblacích. Proto mám rád pana Šporcla nebo paní Dagmar. Peckovou. Doma to musí být bomba, ale jinak velice příjemná ženská, která umí hodně zdraví energie.
A já jsem hrozně hodná doma.
Říkám za posluchače Českého rozhlasu Dvojky, že mám nebe na zemi dneska, protože si povídáme s Dagmar Peckovou. Dagmar, vy máte stále stejnou manažerku, s kterou jsem domlouvala vaše dnešní vystoupení tady v rozhlase, Janu Mazurovou.
Pro Čechy, ano.
Pro Čechy. A ta domlouvá i vaše vystoupení. Vy teď budete na Pražském jaru, to vás čeká?
To mě čeká 30. května, budeme dělat, vzhledem k tomu, že jsou dvě málerovské sezony 2010-2011, to bylo ke 150. výročí narození, ne, počkejte, jak ono to je, 160 výročí narození, ne, počkejte.
50.
Co, 150.
Nebudem se do toho zapletat.
Nebudem se do toho
prostě výročí narození a výročí úmrtí a každý si to doma spočítejte. Já to teďka nejsem schopná spočítat.
Takže máme, já už vlastně jedu Málera teďka poslední dvě sezony. Byla jsem v Sydney, byla jsem v Londýně, byla jsem v Paříži s tím, všude možně prostě na Novém Zélandě. Já už zpívám teďka, já nechci říct jenom Málera, to je tak úžasná muzika. Vlastně po celé Evropě jsme dělali 3 turné a teďka na Pražském jaru budeme dělat Málerovu píseň o zemi. Je to jedna z posledních věcí, které napsal. Je to nádherná věc, je to vlastně na čínskou poezii. A děláme to ale v úpravě Schönbergově. Ale ta úprava, tam, já nevím, který blázen z Pražského jara to nazval atonalit, podsta atonalitě. To vůbec není pravda, protože ta úprava se týká jenom vlastně zhodnotit ten velký orchestr, pro který to napsal Máler, do malého komorního orchestru. Ale jinak muzika zůstává naprosto zachována, žádná atonalita to není.
Trochu jsem se toho lekla v
Schönberg programu. A toho se leklo už hrozně lidí, tak prosím vás, nebojte se toho, to je prostě, já nevím, proč se to tam vůbec objevilo v tom názvu. A je to Schönberg atonální je daleko později. Tohle je vlastně podobné, jako jsou třeba písně z Gure, to je ještě velmi tonální muzika a nádherná muzika, takže se to prosím vás nebojte, je to jedna z nejkrásnějších věcí, co Mahler vůbec napsal. Tenor bude zpívat Jaroslav Březina, úžasný pěvec z Národního divadla, takže bude to dirigovat Marko Ivanovič, šéf padubských filharmoniků komorních, takže přijďte, budeme se na vás těšit, je to úžasná věc.
A je to 30.
30. května.
U toho Málera to asi není jen tak jednoduché, i třeba co se týče výrazu. Pomáhá vám s tím někdo, nebo konzultujete to s někým, posloucháte desky, nebo myslím
tedy CDčka? Dobře, tak to bych lhala, kdybych řekla, že to je jenom všechno ze mě. Já k tomu mám asi zřejmě od přírody víc dáno, než jiný pěvci. Taky se tím hodně zaobírám. Já už se vlastně Málerem zaobírám 25 let. A nejenom Málerem, i prostě písněma jako takovým, ať už je to Strauss, nebo Wagner a prostě další novoromantičtí autoři. Ale samozřejmě, že třeba v tomhletom byla úžasná paní Denigrová, která to taky v sobě nosila. Hrozně moc toho citu měla v sobě a na těch hodinách mi to předávala. I když já si myslím, že zase kdyby to ve mně nebylo, tak bych nebyla vůbec schopná to předat dál. Takže já si myslím, že asi strašný potenciál ve mně je, velký potenciál ve mně je a že samozřejmě, když si poslouchám Jesse Norman nebo Christu Ludwig, tak to tam nacházím a samozřejmě, že se to snažím nějakým podobným způsobem i vyjádřit, ale jak říkám, kdyby to nebylo ve mně, tak bych to nebyla schopná dát dál. A speciálně jsem se tedy našla v ty novoromantice německé. Tam si myslím, že to je to úplně přesně sedlo na můj cit.
Na co se teď nejvíc těšíte?
Příští dny nebo příští léta?
Příští léta, kdykoliv.
Tak já mám před sebou nádherné role, bude to Brangéna v Tristanově Izoldě, bude to Waltrauta v Götterdämmerung nebo v Soumraku bohů v Wagnerově a spousta věcí se ještě chystá, o kterých bych nerada mluvila, abych je nezakřikla. Mám strašnou spoustu nádherných koncertů, třeba s Vojtěchem Spurným v Kasselu máme písňový večer, kde je zase Schwerpunkt nebo těžiště právě Mahler, a budu zpívat opět píseň žalostnou Málerovu, takže ono toho je hrozně moc.
A ze soukromí?
Jedeme na dovolenou, právě paní Šiml má dům v Murnant, což je vlastně před Alpí, u Mnichova blízko, a my tam vždycky tak třeba na 14 dní jedem na statek a já třeba chodím denně na hodiny a potom děláme
výlety. Celá rodina jedete.
Všichni celá rodina jedeme, tam se ubytujeme na statku a já chodím právě na ty hodiny a děti se chodí buď koupat nebo něco, já pak odpoledne s nima a děláme túry po horách, což mě šíleně baví. Já hrozně miluju chodit po horách. Já to vždycky tak jako vstřebávám krásně a já, my to ani nemáme tak daleko, že jo, Schwarzwald je u nás nedaleko, takže i tam chodíme a já to miluju. Prostě já se nerada už teďka teda vystavuju někde u moře v horku, já radši prostě si obleknu pohorky a jdu na túru.
Tak Mar, ať vám ta energie a ten elán vydrží dlouho, protože vy jste oslavila teď významné životní jubileum, tak ať je těch jubilejí ještě hodně. 30 let jste na pódiu, tak ještě 30 let.
Ne, to bych těm divákům už nepřála.
Dagmar Pecková, dnes na Dvojce Českého rozhlasu. Přeju vám všechno dobré, ať se vám daří a zítra se na vás tady na Dvojce těší Martina Kocianová. Mějte se hezky.
Děkuji za pozvání.
Posloucháte pořad Dvojky Českého rozhlasu.